Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Uvaženi slušaoci, 1. septembra ove godine u Podgorici je održan okrugli sto povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovesti koji su organizovali Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Eparhija Budimljansko-Nikšićka, Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i Mileševska. Tim povodom razgovaramo sa protoierejom Stavroforom, doktorom Veliborom Džomićem, koji je koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i paroh Podgorički. Oče, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, bolje vas našao. Koristim priliku da pozdravim sve slušaoce Radija Svetigore i sve naše pravoslavne vjernike. Zaista radujući se što sam ponovo u Crnoj Gori i što smo svi zajedno na dijelu spasenja na službi crkvi.
Oče, ja sam željela da malo popričamo o ovom, dakle, nacrtu zakona o slobodi vjeroispovesti, ali na jedan drugi način, ne na ovaj koji smo eto mogli da pratimo kroz medije, nego da ovaj nacrt malo približimo jednom običnom građaninu, vjerniku, šta to konkretno, šta ovaj nacrt zakona za njega znači i kakva prava ugrožava.
Da, kao što ste rekli, ovaj nacrt zakona o slobodi vjeroispovesti, koji sadrži najmanje odredaba koji se tiču slobode vjeroispovesti, a najviše odredaba o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, predstavlja jedan predmet interesovanja i zaokuplja pažnju ne samo pravnih stručnjaka, nego i sveštenstva, monaštva i najvećeg broja vjernika u Crnoj Gori. S obzirom da, kako je rekao mitropolit Amfilohije i juče i tokom svih ovih prethodnih dana, riječ je o jednom budućem zakonskom aktu koji se tiče čitavog društva i tiče se svih nas, i sveštenika, i monaha, i monahinja, ali i vjernika. Upravo zbog toga što je to jedna složena priča i što taj splet odnosa između crkava i vjerskih zajednica s jedne strane i države s druge strane jeste jedno i duhovno i par excellence pravno pitanje, ipak u situacijama kada se određenim zakonskim aktima ne zadire negde u unutrašnja pitanja crkve, unutrašnja pitanja vjernika, u način ostvarivanja njihovih prava na način koji je neprihvatljiv s obzirom zbog toga što zadire u ono što je unutrašnje u čovjeku. Dakle, jeste Berđajev negde rekao da ono spoljašnje u čovjeku pripada državi, ali je također rekao da ono unutrašnje pripada Bogu i crkvi. Mislim da se ovde, eto, da bi približili vjernicima i vašim slušaocima i prosto da kažem laičkoj javnosti štetnosti i probleme ovog nacrta zakona, negde to najlakše može opisati upravo na fonu ovih Berđajevljevih reči, dakle da se ovim predloženim aktom zadire i u ono što je unutrašnje i u crkvi i u svakom čovjeku kao Božijem stvorenju, kao ljudskom biću koje ima svoje dostojanstvo i koje, kako je juče veoma dobro profesor Đorđije Blažić, dekan Fakulteta za državne evropske studije, rekao da to pravo pripada kao prirodno pravo čovjeku, kao ljudskom biću rođenjem, a niko nema ni pravo ni mogućnost da mu to pravo daje, niti da mu ga oduzima ili pak da mu ga nezakonito ograničava ili ga sprječava u njegovom slobodnom korišćenju. Nacrt zakona zaista jeste problematičan. I ne samo problematičan za pitanje crkve i pitanje vjernika, nego je prije svega, posmatrajući ga sa ove svetovne strane, problematičan za državu, jer ovakav kakav je, ukoliko bi se, ne daj Bože, pretvorio u obavezujuće pravne norme, on razdire temelje crnogorskog društva i sve ono na čemu Crna Gora vjekovima počiva. Brojne su pravne primjedbe, prije svega čini mi se da se nekako olako prešlo na diskusiju o sadržini. Naravno, sadržina, suština, materija je uvijek jako bitna, ali pošto je ovdje u pitanju jedan pravni akt, moram da kažem da je prvo pitanje koje se raspravlja kada se cijeni neki pravni akt u cijelosti, to je formalno pravno pitanje. Dakle, da li jedan pravni akt zadovoljava formalno pravne uslove da se nazove pravnim aktom, bilo u formi nacrta, bilo u formi predloga, bilo u formi konačno zakona sa obavezujućim normama nakon usvajanja u parlamentu. Moram našim vjernicima i slušalcima Radio Svetigore da ukažem, dakle, da je ovo za njih vjerovatno iznebuha se dogodilo. Nama to nije nepoznato. Naime, već godinama mi koji se bavimo pravnim pitanjima naše mitropolije i naše crkve pratimo te aktivnosti vlade i drugih organa, resornih ministarstava, skupštine i naravno reagujemo na propise koji se manje ili više u određenim dijelovima tiču crkve, njenih prava i uopšte prava vjernika, sveštenika i tako dalje. Godinama se već najavljuje donošenje tog zakona. Crna Gora je jedina zemlja, država koja je nastala iz bivših jugoslovenskih republika, u kojoj je i dalje na snazi socijalistički zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 77. godine. I evo, skoro će za 2 godine, 40 godina skoro otkako se primjenjuje taj zakon. I čula se juče jedna pravnička vrlo umjesna ocjena da je taj socijalistički, ateistički zakon prevaziđen u mnogim elementima društvene stvarnosti. Što bi narod rekao, pregazilo ga je vrijeme i pojelo brojne njegove odredbe. Brojne odredbe su ukinute na Ustavnom sudu. Zloupotrebama su stvoreni različiti mehanizmi da se stvaraju i kreiraju i generišu podele koje nikad nisu postojale u Crnoj Gori. Ali i taj takav komunistički, socijalistički zakon iz 77. godine je, vjerovali ili ne, bolji od ovoga sa čijim smo se nacrtom sreli na početku 21. vijeka. Upravo zbog toga što je vlada godinama najavljivala na predlog Ministarstva resornog za ljudska i manjinska prava da će da se pristupi u donošenju novog zakona, svake godine to odlagano. Čim smo mi čuli prije nekoliko godina za tu planiranu aktivnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na čijem je sad čelu ministar Suad Numanović, mitropolitan Filohije se jednim zvaničnim dopisom obratio i njemu, a i pre njega, kada je taj resor bio zajedno sa resorom Ministarstva pravde i dok je bio tada ministar gospodin Duško Marković, i njemu se mitropolit obraćao, iskazao konstruktivnu želju i odnos crkve prema tom pitanju, založio se da se taj socijalistički zakon zamijeni novim, koji će na jedan moderan način normirati takozvani sistem saradnje, kooperativne odvojenosti između države i crkvenih zajednica. Ministar Duško Marković, tadašnji ministar pravde i ljudskih prava, je veoma jednim pristojnim i kulturnim pismom odgovorio mitropolitu na njegov obraćanje i iskazao stav da se mora naći adekvatan način da i predstavnici crkve učestvuju u kreiranju tog propisa. Naprosto, tu se nama ništa ne daje posebno, nikako se tu pravo nama ili privilegija ne obezbeđuje. Dakle, kad se piše zakon o lovačkim udruženjima, lovu i ribolovu, potpuno je normalno da učestvuju lovci i članovi lovačkih udruženja. Kad se piše zakon o sportu, predstavljaju te zainteresovane oni koji su iz sportskih udruženja. Kad se evo bavi zakonom o igrama na sreću, pa su u radnoj grupi članovi tih privrednih društava i predstavnici koji se bave tom djelatnošću i u mnogim drugim. Međutim, ministar Suad Numanović je ignorisao takva obraćanja i na jedan jednostran, unilateralan način formirao jednu radnu grupu u kojoj su bili isključivo članovi, odnosno predstavnici ministarstava u vladi Crne Gore. Niko nije ni znao da je on 11. jula prošle godine formirao tu radnu grupu i mi smo preko medija saznali tek krajem prošle godine i nekako je neko od advokata na osnovu zakona o pristupu informacijama dobio to rešenje koje je skandalozno samo po sebi. Tu se dakle vidjelo da su crkve i vjerske zajednice i pored upućenog zahtjeva zapravo diskriminisane. Taj proces pripreme počeo od stvaranja radne grupe pa sve do utvrđivanja nacrta na vladi 30. jula ove godine je protekao na jedan diskriminatoran i na jedan netransparentan način. To je apsolutno nedopustivo. S druge strane, mi smo 30. jula kao i svi drugi vidjeli taj nacrt zakona i to je zaista jedan skandalozan tekst, međutim posebno pravno pitanje jeste kršenje procedure. Ja koristim priliku da i građane obavestim, dakle, da ministarstva, da država, činjenica je da raspolaže monopolom fizičke sile i sredstvima prinude koja se na zakonit i propisan način upotrebljavaju da bi se sproveo pravni poredak. Međutim, ministarstva su organi državne uprave. Upravna funkcija koju vrši, koja je u okviru izvršne funkcije, izvršne vlasti, mora da postane servis građana. Jer mi građani plaćanjem poreza, doprinosa i drugih davanja koja imamo kao građani, kad po onoj daj caru carevo, to što dajemo, plaćamo porez na svakom koraku, mi od toga izdržavamo te organe i to su naši servisi. Međutim, prosto se pojavila takva situacija da se neki iz prvenstvenog ministarstva za ljudska i manjinska prava na tim dužnostima ponašaju kao srednjovjekovni gospodari, čak i gore. Jer srednjovjekovni gospodari su imali straha od Boga, a od ljudi stida ponekad, a bojim se da ovdje je potpuno suprotna situacija. Pojavio se taj nacrt, on je usvojen na vladi Crne Gore, odnosno utvrđen, da budem precizan, i u tom nacrtu su se naše skandalozne odredbe, odredbe koje zadiru u ljudska prava i nekako se olako prešlo na tu sadržinu i prosto je bilo važno da se ukaže na sve te procedure koje su prekršene. Zašto sam pominjao organe državne uprave kao servis građana? Dakle, poštovanje propisanih procedura u svim postupcima, to je jedan od garanata i temelja pravne sigurnosti građana i vladavine prava. Građani imaju pravo da znaju u kakvom se postupku rešava neko pitanje i svako iskakanje iz te procedure povlači za sobom ništavost akta koji je donet mimo propisane procedure i pravila. Nacrt zakona upravo ima tu neotklonjivu pravnu manu da je pripremljen na netransparentan, diskriminatoran način, da je utvrđen na sjednici vlade kao, jer je vlada nenadležni organ u ovoj situaciji, nije mogla da utvrđuje nacrt i da ga vraća na javnu raspravu. Postoji istina jedna mogućnost da vlada može da usvoji predlog zakona koji je dostavljen bez održane javne rasprave, kad proceni da to nije dobro, da ga onda ona umjesto predloga utvrdi kao nacrt i vrati u proceduru nadležnom ministarstvu. U ovom slučaju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije predložilo predlog nego nacrt zakona i vlada nije imala pravnog osnova shodno poslovniku vlade, članovi od 32 do 35, da nacrt utvrđuje kao nacrt i vraća ga ministarstvu na javnu raspravu. Ovo jesu možda neke pravne finese, ne neke, nego zaista jesu pravne finese. Nažalost, mnogima to ni u ministarstvu, ni u generalnom sekretarijatu vlade nije jasno. Ja sam ovih dana sa više ljudi razgovarao koji su me ubeđivali da to može, da to ne može, ali naravno, kad smo uzeli poslovnik i vidjeli, pokazalo se ne da sam ja u pravu, nego da ovo što govorim, da to odgovara onome što jeste propisana procedura. Po pravnoj logici, po logici ljudskoj, jedan akt koji nenadležni organ usvoji, taj akt ne može više da bude u funkciji, ne može da bude u prometu. Ali prosto raspisana javna rasprava, ministarstvo je uz to da je samo prekršilo jednu odredbu proceduralno pa da čovjek izažmuri na lijevo oko. Međutim, oni su prekršili svaku od predviđenih odredaba koje su obavezujući za pripremu i utvrđivanje nacrta. Interesantno je, juče kad smo organizovali okrugli sto, Ministarstvo za ljudska prava je poslalo jedan odgovor da ne mogu da prisustuju iz svojih nekih razloga, nije ni bitno. Pročitali smo mi to pismo na okruglom stolu, čuli su mediji, čuli su prisutni, čula je javnost, ali nas u tim pismom pozivaju da sarađujemo prije, tokom i nakon javne rasprave. I pazite sad situaciju. Kad smo prije ovog postupka tražili da sarađujemo, oni su nas uputili da sarađujemo poslije u javnoj raspravi. Ja imam dokaze za to što govorim kroz akta ministra Numanovića koji je upućivao. Sad kad smo došli na sredinu javne rasprave, on nas sad upućuje da sarađujemo prije javne rasprave. Zamislite koliko je to nelogično, šta taj čovjek sve potpisuje i da li je on svjestan da je on sluga narodni kao ministar i da li je on svjestan da ta riječ ostaje i da ona obavezuje i da ona ne može biti bilo kakva i svačija riječ, nego prosto mora da bude riječ odgovorna, a u ovoj poziciji mora da bude riječ koja korespondira sa pravnim poretkom. Vas je posebno interesovalo šta to znači kad se čulo juče da je ovaj nacrt zakona pravno neupotrebljiv. Jednostavno, on je protivan sa svojim sadržajem, sa svojim odredbama, svim međunarodno-pravnim dokumentima o ljudskim pravima u pogledu slobode vjeroispovesti, svim instrukcijama Evropske unije o načinu regulisanja pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica, protivan je Ustavu Crne Gore i direktno je suprotstavljen svim važećim pravnim aktima u Crnoj Gori, a uz to ima i još jednu pravnu manu, a to je da je prepun normi sa unutrašnjom kolizijom, kako to pravnici kažu, ili međusobnom unutrašnjom suprotstavljenošću. Dakle, ja sad ne znam, recimo, kad bi ovaj zakon, ne daj Bože, danas važio, a ne bi ni znali naši slušalci, da li vam se ja obraćam kao sveštenik, ili kao vjerski radnik, ili kao vjerski službenik. Recimo, dakle, ignorišu pojam crkve. Ispada da je ovim zakonom riječ, odnosno imenica crkva, nepoželjna, zabranjena u Crnoj Gori. Da je pojam sveštenik koji se nalazi u drugim zakonima također nepoželjan u zakonu koji se tiče vjernika, crkve, sveštenika, ne samo pravoslavnih, nego i katoličkih i drugih vjeroispovesti koje su organizovane kao crkva. Hoće da nas podvedu pod pojam vjerske zajednice i prosto bilo to, nego ima i drugi problem, a to je da duboko zadire u brojna unutrašnja crkvena pitanja, u pitanja koja ne pripadaju i ne spadaju u nadležnost države. S jedne strane nam garantuju da smo autonomni, da smo slobodni u kreiranju svog ustrojstva, izboru, postavljenjima, a s druge strane imate čitav sijaset, odnosno tma i tušta normi postoji koje se direktno su suprotstavljene toj normi, a uz to se omogućava državi uticaj u brojna unutrašnja pitanja crkava i vjerskih zajednica. Mnogima nije bilo jasno ovo oko izbora velikodostojnika i povjerljivog obavještavanja vlade prije imenovanja i objavljivanja kandidata. Dakle, to jeste jedna od obaveza da jedna crkva ili vjerska zajednica koja je organizovana kao vjerska zajednica poput islamske, jevrejske ili neke druge zajednice obavijesti državu, odnosno vladu, da je izabran poglavar te crkve ili vjerske zajednice. Međutim, ovdje se traži nešto što je za pravoslavne apsolutno neprihvatljivo. Dakle, da prije imenovanja i objavljivanja izabranog kandidata, pri čemu ne zna se šta je velikodostojnik, šta podrazumeva pod velikodostojnicima, o tome na povjerljiv način obavještavaju vladu. Možda neke vjeroispovesti to mogu da ispune. Međutim, za pravoslavnu crkvu je to apsolutno neprihvatljivo. S druge strane, to jeste jedan mehanizam gdje se državi omogućava da utiče na izbor kandidata. Zašto? Zato što mogu da kažu, ako bi se to ona obavijestila prije izbora i objavljivanja ili imenovanja, pa kažu, mi njega ne prihvatamo. Pa to apsolutno znači da onda se direktno mešaju u izborni proces velikodostojnika i odnosno recimo u ovom slučaju mitropolita, episkopa i tako dalje. S druge strane, sveštenicima se uvode nova ograničenja kakva nisu bila ni za vrijeme komunizma i svojim sadržajem. Ovo je rigidniji pravni akt od ovog komunističkog zakona iz 77. godine. Za crkvu, za svakog sveštenika, monaha, monahinju, pravoslavnog hrišćanina, za hrišćane drugih vjeroispovijesti, drugih crkava, imamo katolike i druge, također neupotrebljiv, neprihvatljiv. Možda neko može iz političkih razloga da pravi nekakve pogodbe, ali gledajući ono što je suština i biće crkve, pravoslavne i drugih crkava i vjerskih zajednica, ovo je neprihvatljivo. Predviđa se otimanje crkvene imovine. Dakle, komunisti su posle rata oduzeli dio imovine. Pašnjake, njive, livade ili te nepokretnosti, nacionalizacijom, agrarnom reformom i drugim mjerama, i to je na dnevnom redu da mora da se vrati. Ali nisu dirali u hramove, u manastire, u manastirske konake, u parohijske domove. Sad imamo odredbu po kojoj će uprava za imovinu da utvrdi šta je to sve sagrađeno do 918. pitanje u kojim granicama, ako znamo granice Crne Gore 918. I to iz sredstava, odnosno javnih financija ili priloga građana, su građani davali nego vjernici, vjerujući ljudi priloge i zadužbine činili, i da to automatski misle da možda postane državna imovina, a da crkve i vjerske zajednice budu korisnici te imovine, iako je pravo korištenja ukinuto novim zakonom o svojinsko-pravnim odnosima. To je jedna socijalistička tekovina koja u pravnom poretku Crne Gore više ne postoji. Dakle, uvode se brojna ograničenja vjernicima, djeci se zabranjuje vjeronauka u javnim školama, osnažuje se ona zabrana iz 45. 6. godine, a trend je u Evropskoj uniji da se djeci mora omogućiti pravo na vjersku pouku u javnim školama. Uvode se brojne kaznene mere. Zamislite ministarstvo koje ima aferu sa registracijom i mijenjanjem registarskih tablica na službenom automobilu u svojini države Crne Gore, danas govori o registraciji crkava. Potire se istorijsko trajanje i kontinuitet Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Da narodu približim šta to znači, to znači da će se izvršiti, ukoliko bi se ovo, ne daj Bože, usvojilo, pravno ubistvo svih pravnih lica crkvene provenijencije. I da do nove registracije oni ne postoje. To je isto kao kad biste sad jednog građanina, koji je fizičko lice u pravnom prometu u Crnoj Gori ili u nekoj državi u pravnom poretku, lišili prava na pravnu i poslovnu sposobnost koju ima rođenjem i punoletstvom. A naravno, ukoliko je on fizički i psihofizički zdrav. I šta će se desiti? Da ako hoćeš da budeš mitropolija Crnogorsko-Primorska ili Barska nadbiskupija ili Kotorska biskupija, e sad moraš da uzmeš 50 vjernika, pa umjesto Zetske episkopije, potonje mitropolije, koja u kontinuitetu postoji do danas oličena u ovoj mitropoliji, koju je utemeljio Sveti Sava, e više sad moramo da je rastemeljimo, pa da se kao osnivači pojavi mitropolit, mi sveštenici, najmanje nas 50, a možda i 550 ili 5050, dakle, traže novo osnivanje. Ko od nas ima pravo da ponovo osnovuje manastir Moraču, koja traje 750 i nekoliko godina? 763, ako sam dobro presabrao. Dakle, ko od nas ima pravo da ponovo osniva manastir Ostrog? Ko od nas ima pravo da ponovo osniva Cetinski manastir kao pravno lice u pravnom poretku, a oni već postoje kao takvi? Ko ima pravo da ponovo osniva manastir Savinu? Uzmite primjer Barsku nadbiskupiju, prema tim istorijskim izvorima, gore dole godina ova ili ona nije bitna, ali figurira taj datum 1089. i bula antipape Klimenta III. Viberta, koji je osnovao Barsku nadbiskupiju. Sad će morati po ovome, ako se ne daj Bože ovo usvoji, da barski nadbiskup sa još 49 sveštenika, vjernika, državljana Crne Gore, ponovo osnuje, da rastemelji ono što je utemeljio papa Kliment III. Vibert, i da on se sad javi kao osnivač u pravnom smislu barske nadbiskupije. Isto to i sa Kotorskom biskupijom, isto to i sa Islamskom zajednicom i sa svim drugim koje postoje. Predviđeno je brisanje svih svojstava, stečenih prava, ukidanje ovim nacrtom zakona. Da li će to biti ta ista crkva? Traže, recimo, da im se sad za tu famoznu registraciju dostave autentični vjerski tekstovi. Smo se juče o tome razgovarali, pa kaže da li neko mora sad da traži najizvorniji tekst Biblije, pa da ga stavi na rame da nosi tamo, pa 12 mineja, pa 3 trioda, pa 2 oktoiha, pa srbljak, pa trebnike, služebnike, časoslove, sve ove bogoslužbene, to su naši osnovni vjerski tekstovi. Pa da tražimo najstarija izdanja i da to sve uprtimo u na leđa i da nosimo u ministarstvo. I ko će to tamo da čita? I ko će to da cijeni da je to autentični tekst? Dakle, takve gluposti i takve blasfemije odavno nisam vidio na manjem prostoru. Čitav niz tih odredaba postoji. Čudim se da nam nisu tražili poneke registarske tablice da ponesem. Pošto treba tamo ovih registarskih tablica, fali u ove posljednje dane. Možda je ovo grubo i jeste oštro to što govorim, ali prosto na ovakav tekst ovo je jedini odgovor. Vjernici se sabijaju u miši u rupu. Dakle, s jedne strane počivaju na priči da je vjera isključivo privatna stvar čovjeka, ali zato hoće da prikupljaju podatke o vjerskim uvjerenjima građana. Pa su juče bili predstavnici Agencije za zaštitu podataka ličnosti, pa su rekli da je to skandalozno. Da se ne zna ko treba da prikuplja podatke. Da li sveštenik kad dođe da krsti vjernik svoje dijete, da kumuje, da li ja treba da vodim tu evidenciju i da onda to nosim tamo u nekakve registre, da kažemo dana tog i to krstio sam to. Pa to nisu ni komunisti tražili. I druge vjerske obrede. Dakle, iskazivanje jedne ambicije da se stavi potpuna kontrola nad onim što je najintimnije u čovjeku, a to je pitanje njegove vjere, njegovih uvjerenja i njegovih osjećanja. Dakle, mogao bih da vam pričam dva dana o ovome i da ne završim.
Juče su doneseni zaključci tokom okruglog stola, pa evo ja ću pročitati 10. tačku, pa ćete vi malo da nam, ako možete, da nam razjasnite kome treba da se obratimo. 10. tačka glasi: pozivamo sve vjernike, sveštenike, monahe, monahinje, kao i pripadnike drugih odgovornih društvenih organizacija, da svoje primjedbe na nacrt zakona dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava do 14. septembra ove godine. U tom pogledu pravni savjeti naše mitropolije i eparhije im stoje na raspolaganju u pogledu stručne i druge pomoći. Kako da običan građanin, dakle vjernik, kome da se obrati i kako da pomogne?
Pa, to je vrlo važno. Dakle, postoji, pored svih ovih manjkavosti, teče proces javne rasprave. Predviđena su ta 3 okrugla stola 7. septembra u 12 časova u hotelu Franca u Bijelom polju. 11. septembra u 12 časova u Skupštinskoj palati Bizanti u Kotoru i 14. septembra u 11 časova u Staroj zgradi vlade. Dakle, samo 3 grada u Crnoj Gori su od tolikih opština i gradova udostojeni okruglih stolova o ovom nacrtu u okviru javne rasprave.
Oprostite, će ići neko iz mitropolije na te okrugle stolove? Da li će neko biti prisutan?
Ne da će ići neko, nego ćemo ići svi. Poenta je u tome, dakle, da kao građani, na čija se prava, i kao vjernici i sveštenici, na čija se prava atakuje zaista bezočno ovim nacrtom zakona i predloženim odredbama, mi ćemo iskazati odgovornost prema tom činu javne rasprave i pored, kažem, svih ovih manjkavosti, da odemo na javnu raspravu u što većem broju, da se svi javimo da pitamo. Imamo pravo da pitamo i moramo da dobijemo odgovore. I imamo pravo da dostavimo svoje sugestije i primjedbe u pisanoj formi ili na elektronsku adresu ministarstva, što oni malo što bi se reklo internetski, kompjuterski vještiji građani mogu i vjernici da sami nađu na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ili da preko naših sveštenika, monaka, monahinja u manastirima pripremimo te primjedbe. Oni znaju o čemu se radi, tako da oni koji ne mogu da šalju internetom ili poštom ili već kako, mogu da se jave, i pozivam ih da se jave svi svojim sveštenicima, a oni će ih poučiti kako mogu da ostvare svoje pravo da kao pravoslavni hrišćani učestvuju u javnoj raspravi i iskažu svoj stav i protivljenje zbog predloženih normi kojim se grubo atakuje na našu crkvu, na sveštenstvo, monaštvo i na prava vjernika.
Oče, puno vam hvala. Znam da ste ovih dana u velikoj gužvi i puno vam hvala i što ste izdvojili vrijeme da nam pojasnite evo tačke ovog nacrta i eto da upoznamo slušaoce šta to sve podrazumijeva. Nadam se da ćemo se čuti i poslije sedmog da vidimo eto.
Ja se nadam da će i Radio Svetigora učestvovati u javnim raspravama, jer za kraj da vam kažem i to da ste i vi kao Radio Svetigora na udaru ovog zakona, jer je potpuno protivno važećim odredbama planirano da se izdavačka informativna djelatnost takozvanih vjerskih zajednica isključivo može obavljati na neprofitnoj osnovi, a to znači da vi morate biti ugaženi. Dakle, da Svetigora više neće moći da štampa svoj časopis, neće moći da štampa knjige koje će da budu dostupne narodu na način kako je to do sada rađeno, iako je rađeno i radi se sve u skladu sa zakonom. Dakle, ove odredbe su potpuno protivne, pa pozivam i vas iz Radio Svetigore na čelu sa direktorom, upravnim odborom, urednikom, novinarima, da i vi napišete svoje primjedbe na predložene odredbe koje direktno atakuju i na Radio Svetigoru, na pravo crkve na osnivanje informativnih ustanova poput radija, televizije ili drugih načina kako se to već praktikuje, da i vi dostavite svoje primjedbe, isto tako i Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, isto tako i druge crkvene ustanove, jer bukvalno ovo je atak na sve što postoji u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Jednom riječju, to je najbolje otkrio juče, doduše nesmotreno i između redova, Živko Andrijašević, istoričar, koji se pak usudio i da kao istoričar tumači kvalitet pravnih normi, iako to nema kvalifikacije za to. Dakle, zapravo je otkrio suštinu i namjenu ovog zakona. Ovo je zakon protiv mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhija naše crkve, Srpske pravoslavne crkve i posebno protiv mitropolita Amfilohija, kako je lično potvrdio. Hvala vam što ste me pozvali, uvijek se rado odazovem na poziv Radio Svetigore, tačno je da ima puno obaveza, ali za Radio Svetigoru se uvijek mora naći malo vremena.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa protojerijem Stavroforom, dr. Veliborom Džomićem, koordinatorom Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i parohom Podgoričkim povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti. Hvala vam na pažnji.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.